okraji ve středu 1. října s Lucí Diblíkovou o lásce k potřebným. Dnešním rozhovorem vás bude provázet Edit Vahalíková. S Luckou jsme se sešli ještě před prázdninami v Plzni. Společně jsme si povídali o její lásce k lidem na okraji, která se zhmotnila ve spolku K srdci. Než tento náš rozhovor vyšel, tak se Lucka, dříve Vavrušková, dnes už Diblíková, stihla vdát. Popisování příprav na svatbu je proto už trošku neaktuální. Naopak, zbytek rozhovoru je velmi nadčasový a přibližuje Lucčin příběh i její službu potřebným. Luci, odkud pocházíš? Jak bys popsala svoje dětství?
Já jsem se narodila v Českých Budějovicích. Vyrůstala jsem jako jediný dítě svých rodičů. Vlastně s prababičkou, s tou jsem sdílela svůj pokoj dětský do 10 let. Ona byla taková osoba, která mě nějakým způsobem vedla k Bohu, protože se každý večer modlila Otče náš, zdravás a andělíčku. To mám takovou hodně živou vzpomínku na ní. Ona byla taková moje trochu máma, protože moje maminka vlastně byla nemocná, po porodu onemocněla a taky musela často být v nemocnici, takže ona mi dělala takovou mámu, prostě taky pomocnou. Pak mi teda v 10 letech zemřela ta prababička. To bylo hodně těžký. Jak to tak bývá, tak se o těch věcech moc nemluví, že jo, v těch rodinách, ale byla jsem na pohřbu. Když jsem jí měla tak ráda, tak jsem nějak cítila jako to dítě, že mi má zemřít, bylo to tak trošku asi poznat a ptala jsem se jí, a babičko, že ty nikdy neumřeš? A ona seděla na posteli a říkala, ne, ne, já nikdy neumřu. No a pak umřela. Já jsem to brala jako strašnou věc. Vlastně jsem se prvně nějak k Bohu vlastně obrátila s takovou výčitkou, jak je to teda možný, že umřela. Asi první v životě jsem pocítila nějaký takovej jako pokoj, že vlastně ona měla pravdu, že neumřela, protože žije dál a že je u Boha. A to byl pro mě takovej první moment, kdy jsem asi začala věřit jako ve věčnost. Tím, že mamka byla nemocná, tím, že jsem zažila tady asi tu smrt takovou, tak k tomu, že jsem toužila pomáhat lidem. Takže jsem si říkala, nejsnažší bude, když půjdu na tu zdravotní školu střední, a to se taky stalo.
A co bylo po maturitě? Jakou školu jsi vybrala potom?
Já jsem toužila jít na medicínu strašně moc, což z té zdrávky nebylo jednoduchý, protože jsme tam neměli všechny ty předměty, co mají na gymplu, tak do hloubky, a musela jsem se na to připravovat sama, takže mi to trvalo a až na potřetí jsem se dostala tady do Plzně. Já jsem potom ještě studovala vlastně jako na sestru dál, protože jsem samozřejmě se někam dostala, takže jsem šla, ale ve druháku jsem odcházela do Plzně. Skončila jsem tam v Budějcích tu školu a šla jsem sem bydlet na kolej a studovat medicínu, a bylo to hrozně pro mě krásný, i když těžký období, že to nejsem takový studijní typ, že bych se od rána do večera učila, a to tak muselo být každý den. A na té medicíně tak mě fascinovalo, jak je to udělané, to lidské tělo, jak to prostě je možný. Úplně se říká, no to není jen tak samo od sebe, to prostě někdo musel zařídit. Takže jsem prožívala takovej, já bych si řekla, jako nějaký takový spirituální zážitky, který vlastně, když se vrátím k dětství, tak jsem taky měla. Můj tatínek je meteorolog a bral mě hodně na výlety na Šumavu, a když jsme jezdili tím motorákem, tak mě to strašně dojímalo, to příroda. A vlastně jsem si říkala, že to není jen tak, že prostě tady musí něco být, někdo, kdo to stvořil, a musí být hrozně krásný, protože něco tak krásného není možný. Ale byla jsem s tím sama, vlastně jsem si říkala, to takhle asi není normální, že to takhle jako mám, a trošku jsem se za to i styděla. Pak zpětně vlastně jsem si říkala, ano, tam byl Bůh a on se mi takhle dával poznat jako malýmu dítěti. Tak to bylo i na té medicíně nebo v různých obdobích toho mýho dospívání, že jsem zažívala třeba i v těžkých chvílích toho života, že mě má Bůh rád, že prostě je tady nějaká láska nebo něco. Já jsem tenkrát ani nevěděla, že to je vlastně asi Bůh, ale že mě někdo nebo něco má rádo a že to mi dává smysl a sílu žít život, že to je můj důvod žití, je vlastně láska. Na té medicíně tak jsme dělali různé věci, chodili jsme si různě sednout večer a prostě jsme oslavovali třeba jako zkoušky a no prostě studentský život. Někdy jsem si říkala, jestli teda jako to není už trochu moc. Ale pak se stala taková věc, že já jsem ve druháku si povídala tam s jedním spolužákem, co už končil tu medicínu, odcházel dělat doktora do Budějovic a on byl prostě jiný. On chodil se slepcema do divadla nebo dělal romský tábory a to bylo úplně jako diametrálně velký rozdíl oproti těm ostatním. Byli tam věřící spolužáci taky, to jo, to tak jo, ale já jsem v té době to měla tak jako, že jsem si říkala, no to je prostě nějaký přežitek doby a takhle už se dneska nežije a jsem to dost kritizovala. Víru těch lidí, přišlo mi to, že to není k žití, nebo prostě, že se tak nedá žít. Ale tady u něj, tak jsem vnímala, že jeho to nějak jako vede k tomu, že dělá věci, které ty ostatní úplně nedělají a nějak to jako neprezentoval úplně hodně. No a on byl první člověk, který se mě zeptal, a ty jsi věřící, Luci? A teď já jsem se zarazila a říkala jsem, no já vlastně nevím, já bych vlastně chtěla být věřící. A vlastně jsem opravdu měla takovou upřímnou touhu a on mi říká, no ale já jsem myslela, že jsi věřící, ty se tak jako chováš a prostě tak. Ráno na té koleji, to byl srpen nějaký, prostě krásný počasí, sluníčko, všechno hezký a on mi zaťukal na pokoj a dal mi knihu a říkal, tak já se loučím, ahoj, měj se dobře a odjel do těch Českých Budějovic, odstěhoval se, no. A to byl pro mě hrozně silný takový moment, protože on mi dal knihu a to byl román. Já jsem se v tom dospívání totiž jako zařekla, že já nebudu číst romány, protože jsem jich pár přečetla a přišly mi strašně jako povrchní a najednou brdo a řekla jsem si, že jako budu číst prostě jenom odbornou literaturu. A to jsem taky začala dělat, takže cokoliv, co jako zahánělo nějakým románem, tak jsem odložila a měla jsem takový pragmatický postoj k tomu, že to je ztráta času. A teď on mi dal román, tak já jsem tu knížku držela a říkala jsem si, co já budu dělat, ne, já prostě přece nečtu romány. No ale říkala jsem si, ale teď to mi dal on, takovýhle člověk mi dal tuhle knihu, to já prostě musím to přečíst. No tak proběh takový dialog nad knihou, ale pak jsem si s tou knihou lehla do postele, četla jsem ji a bylo to pro mě neskutečný, protože to byl příběh člověka, který se obrátil, protože se připlet do průvodu armády spásy a prožil to, že Bůh je, že existuje, ten vztah k němu živej a mě to úplně jako zasáhlo velmi. Jsem tu knížku celou probrečela, vlastně jsem ji přečetla za ten jeden den skoro a pak jsem usnula nad tou knížkou a provodila jsem se druhý den. Mi svítilo slunce do pokoje a já jsem se posadila na té posteli a byla jsem věřící. Najednou jsem jako věděla, že Bůh je, že mám s ním vztah, že mě má hrozně rád a že všechno to, co bylo v tom mém životě, kde on se nějak projevoval, že jsem prožívala tu lásku, jsem věděla, že to byl on celou tu dobu. A měla jsem strašnou radost, byla jsem jako vděčná a taky vyděšená, protože jsem si říkala, co teď jako budu dělat, jo. Jak já odpovím na takovouhle lásku? Taková moje touha začala být v srdci, byla dvojí, že na to odpovím službou a to službou lidem umírajícím a službou lidem bezdomova. Tyhle dvě touhy v tom srdci, jako ta odpověď na tu boží lásku, byly a jsou pořád a vedly pak ty moje kroky dál. A řekla bych, že to je pořád to, co mě v té službě dává sílu, co mi dává smysl a proč to dělám. To, proč sloužím lidem, tak je odpověď na boží lásku. Jako kdyby mi ten Pán Bůh někdy v tom životě i řekl, i kdyby si byla jediná na světě, kdo poznal tuhle lásku, moji lásku, tak je potřeba chodit a říkat to těm lidem, těm, kteří jsou trpící, nemocní na ulici, že prostě Pán Bůh je miluje. Přesně jako ty jsi to poznala, tak on takhle všechny miluje. To jsem si pak řekla, že teda se vlastně neumím modlit, ale vzpomněla jsem si na tu prababičku, takže jsem se začala modlit. Co z těchto dvou věcí, vlastně z těchto dvou jako pomáhání si mám vybrat? A řekla jsem si, budu se modlit 3 dny a uvidím. Po 3 dnech jsem nic nevěděla jinýho, ale přirozeně jsem zavolala do hospicu a začala jsem tam chodit jako dobrovolnice. Tam jsem potom se brzy seznámila s Pátrem Barhoněm, který tam chodil jako kaplan těm pacientům a jsem mu věřila takovou touhu, že já bych chtěla takhle pomáhat, protože já jsem pak taky v tom období odcházela z medicíny ve třeťáku, protože v tom druháku se mi nepodařil udělat jeden test z fyziologie a přinášela jsem si ten předmět do 3. ročníku a tam jsem si řekla, že udělám všechno pro to, abych udělala tu zkoušku. A když to nepůjde, tak to není boží vůle. A já jsem skutečně byla asi 20krát na tom testu. Třeba mi to uteklo v bod, ale prostě jsem to neudělala. A během té doby, kdy jsem se takhle snažila, tak Zároveň jsme začali chodit na cvičení do nemocnice. Já jsem zažívala jako úplně krizi toho povolání jako doktora, protože jsem si říkala, já nebudu mít na ty lidi vůbec čas. Ale oni si se mnou chtěli vlastně všichni povídat, jak jsou smutný z toho, že nejsou u té svojí babičky doma a jak prostě by chtěli domů, jak jim je. Tohle nějak jako ruku v ruce šlo s tím, že jsem pak z té medicíny skutečně odešla, ale vlastně jsem jako s ní odešla velmi ráda. Začala jsem pracovat na charitě v osobní asistenci. Chodila jsem jako dobrovolnice do hospicu pořád. Přišlo mi, že bych chtěla bejt těch nemocných jako nějaká duchovní pomoc, protože mě ty lidi se svěřovali se svýma duchovníma zážitkama a s tím, jak prožívají ten konec života. A to mi přišlo úplně, že jsem si říkala, jak je to možný a jak je to vlastně jako důležitý, ale kdy oni se připravovali na ten odchod, na věčnost a mohli jsme to spolu sdílet a opravdu tam jsem vnímala, že ten Pán Bůh se o ně velmi stará a velmi je připravuje. No a pak jsem se teda jako přirozeně úplně vydala na tu cestu pomáhání v nemocnici jako pastorační asistentka, nemocniční kaplanka. Musela jsem jít a studovat teologii, tu jsem dostudovala, sice mi to trvalo díl. Dneska už jsem ráda, že jsem v různých věcech pomalá, že potřebuji hodně přemýšlet o tom, všem. Nicméně ta touha, jako být u těch lidí bezdomová, tak mi trvala v srdci a já, když jsem chodila do té nemocnice, tak jsem je potkávala, ty lidi bezdomová, a nějak mi to nedalo spát a říkala jsem si, že mi je Bůh posílá do cesty a že mi není jedno, jak jsou na tom a že nevím, jak jim pomoct. Jsem občas chodila k Pátrovi Krištofovi, on dělal vikáře pro pastoraci. A to je takový hrozně důležitý moment v mém životě, jako on, jako jeho osoba, protože on byl možná jediný člověk, který se mě zase pro změnu ptal, když jsem přišla, co máš ve svém srdci. A já jsem mu vždycky říkala, já tam mám tu touhu ještě pomáhat těm lidem bez domova. A on mi jednou řekl, tak ale pojď, už prostě něco uděláme, tak založí společenství. A já říkám, no a jak, jako já prostě, a jak to udělám? A no, napíšeme to do zpravodaje. A jak se to bude jmenovat? Tak třeba od srdce k srdci. Takhle vzniklo jakoby společenství lidí mladých, to bylo v roce 2015, který se scházelo každou neděli. To, co bylo společné, že jsme měli touhu pomáhat nějakým způsobem lidem na ulici. Mít je rádi. My jsme tu odpověď na tu pomoc, jak jsme nevěděli, jak jim pomoct, vlastně jsme nic neuměli, tak jsme hledali v tom evangeliu. Prostě jsme se v neděli sešli, modlili jsme se, sdíleli jsme to. A tu touhu jsme svěřovali Bohu. Pak se stalo, že jsme si řekli, a tak co umíme? No tak umíme zorganizovat mši. A začali jsme dělat mše pro lidi bezdomova s Pavlem Petrašovským, pak s Martinem Sedloněm. V roce 2017 tak jsme založili spolek k srdci. Založili jsme ho z pragmatických důvodů, protože jsme při těch mších, které byly jednou za měsíc v kostele u Ježíška, vnímali silně, že ty lidi si s náma chtějí povídat a že chtějí, aby jsme s nima prostě byli a my jsme neměli žádný prostory, kam je můžeme pozvat. Takže jsme chtěli nějaký prostor. Ten by nám to město pronajalo jenom za předpokladu, že budeme právnická osoba. My jsme fakt nechtěli se zatěžovat žádnou administrativou. Chtěli jsme být úplně svobodní, ale tohle byl ten důvod, proč jsme to udělali a vyplatil se, protože jsme dostali k pronájmu prostory malinkatý, který jsme nazvali naslouchárna, protože tam právě se naslouchá těm lidem bez domova. Dneska už je to tak, že v těch prostorách se scházíme už jako tým lidí 4x týdně, někdy i víckrát. Není tam jenom ta duchovní pomoc, ale i materiální, že se můžou vysprchovat, můžou se dobře kvalitně najíst a můžou dostat oblečení. A jednou týdně je tam duchovní program, kdy sdílíme spolu příběh z evangelia a na tom příběhu oni sdílejí svůj život a zkušenost, kterou mají s tím příběhem.
Proč zrovna lidé bez domova? Proč tě to táhlo zrovna k ním?
Já nějak jako mám pocit, že tu touhu mi dal Bůh, že to jsou oni, ale taky asi vnímám, že oni jsou v nějaký situaci jako nouze a že to je zrovna to místo, kde je potřeba jít a kde je potřeba říct, Pán Bůh tě má rád, tak jak jsem to já zažila, protože mě tohle vědomí, že jsem milovaná Bohem, v jednu chvíli opravdu pomohlo k tomu mít ten smysl života a nějak se snažit a nějak žít. Oni jsou v situaci, kdy tohle je nějak, já nevím, jestli nemocný, nebo že to ztratili ten smysl, nebo že nemají sílu se nějak z toho dna odrazit, protože to je strašně složitý. Mě to hodně trklo jednou, když jsem chodila do azylového domu a já jsem si řekla, tak já se prostě zeptám, jak ty lidi vyrůstali. A většina z nich mi řekla, že byly nechtěný děti. Když někdo žije s tím, že je nechtěný dítě nebo že je nějaký omyl nebo problém, to, že se narodil, tak ten člověk jako nemá úplně ten smysl nebo touhu v tom životě se nějak snažit. Jo? Tohle jako vnímám hrozně silně. Je potřeba jako je vést k poznání Boha, který je miluje a který taky stál a prostě byl na počátku jejich života. Že to, že se narodili, ať to bylo jakkoliv, je tam ten aspekt toho, že Pán Bůh je tu chtěl. Že oni mají místo na světě, protože jsou Bohem chtěný. Ať to na té lidské rovině bylo jakkoliv. Ať se ty rodiče starali nebo nestarali. Ať je odložili nebo neodložili. Myslím si, že to najít to místo v tom světě a to mít tu hodnotu, tak to nám Bůh dává, že jsme milovaný Boží děti, že to je naše základní lidské povolání. To vědomí téhle Boží existence, že jsme povolaný k životu právě od něj, protože nás tady chtěl.
Kdy začalo brát vážně tvou snahu okolí, veřejnost, biskup?
Já jsem to zažívala hodně silně, když my jsme dostali ten prostor na slouchárny, když byla takový otevřený slavnostní, byl tam pan biskup, pan starosta a já si pamatuju, jak ten pan starosta říkal další rok, když tam znova přišel, nevěřím tomu, nebo že prostě to není možné, jak my to chceme dělat, ale že vidí, že to prostě jako fakt má smysl, že to má efekt asi taky. Díky druhým lidem si my sami uvědomujeme, že kdyby tam nebylo to nadpřirozeno, tak to prostě není možné, aby to takhle fungovalo. A za těch podmínek, které máme, tak to není možné jako vlastně v lidských silách, ani v těch našich, protože my se to učíme všechno na koleni. A my pořád to máme tak, že jsme otevřený pro nějaké nové věci a vnímám, že nás Pán Bůh jakoby vede a vede nás i v tom, že se proměňuje ten způsob, jak třeba pomáháme těm lidem. A tam je prostor pro velkou víru a velkou důvěru v Boha. Jinak by člověk do toho nešel.
Když takhle pracuji s lidmi bez domova, jak poznáváš, co jim prospívá?
Nějaký obecný rovině se dá říct, že jim prospívá pomoc jako taková, když jsou úplně na dně, nemají tolik síly nebo jsou nemocní, aby si zařídili věci sami, ale zároveň, když oni jako povyrostou, tak je v tom doprovázet a vlastně je v tom pozbuzovat nebo je motivovat, aby se toho nebáli, aby se o sebe starali. Od začátku teda musím říct, že máme v té naslouchárně takovej princip asi, už dneska by se dalo říct, tak participace, což znamená, že ty lidi sami, který přichází, tak mají účast na tom, co děláme. Oni nejsou pouze přijímateli nějaký jakoby služby, že jsou sami těmi, kteří se zapojují a kteří třeba pak i pomáhají. To, že to takhle máme, tak není vůbec naše zásluha, je to prostě zase zásluha asi toho, co se dělo, jakože nějaký krize, jo. My když jsme dostali tu naslouchárnu, tak první, co se stalo. Chvíli po otevření tak byl advent a nám 4x ji vykradli. To bylo hrozný, protože mě každou neděli v adventu někdo zavolal a řekl, no zase vám vykradli tu naslouchárnu. A tam byla jako obrovská spoušť a my jsme to celý týden potom jako uklízeli a já jsem si pak řekla tu poslední neděli, že končím a že to není vůle Boží to dělat. A zároveň taky, ale v tu chvíli přišli dva lidi, Standa s Henrietou a řekli, tak my vám to budeme hlídat. A oni skutečně teda, ačkoliv ten objekt nebyl jako zkolaudovaný na bydlení, tak všichni byli šťastní za to, že to budou hlídat. A oni se tam nastěhovali, oni tam byli. My jsme v tu chvíli se zaradovali a prostě oni nám nabídli, že by to otvírali každý den pro lidi bez domova. Oni začali ty dveře, ty naslouchárny otvírat a vydávat kafe, polívku, prostě všechno dělat, jako prát těm lidem, jako nechat je vysprchovat. Takže oni z toho udělali denní centrum vlastně. Pak jsme Standu zaměstnali taky a Henrietu potom v posledním roce jejího života taky. A oni se vlastně díky tomu pak dostali do bytu, chodili tam jakoby do práce. Dneska, když se vrátím dnešního dne, tak dneska máme 19 zaměstnanců. Já jediná jsem zaměstnanec, který nezažil ulici. Jinak tam máme zaměstnance ostatní, kteří zažili ulici. Pár z nich je bydlících. To jsou takový ty naši parťáci stěžení. A zbytek pak jsou lidi, kteří chodí uklízet pro město. A ty jsou taky zaměstnaný a to jsou lidi, kteří i žijou na ulici ještě. V podstatě jako není jako možnost se někde ubytovat, což je hrozný, ale je to tak. Takže takhle se to vyvinulo. Já to vnímám, že oni přijdou a oni nechtějí být pasivní. Oni skutečně chtějí mít účast na tom pomáhání. Je to někdy trošičku nemocný, že jim musíme říkat, podívej, starej se teď hlavně o sebe. Protože už si ukázal, že umíš se postarat o druhý, ale tvůj život teď je důležitější. Je potřeba se teď postarat i o sebe. A až to půjde, tak se zase tady snáš s náma.
A stalo se ti, že jsi někdy natloukla?
Myslím si, že jo. Vlastně zpětně viděno. Ty situace tady nebudu říkat, že by to nebylo úplně vhodný. Nebylo to pro mě vůbec lehký. Řekla bych si, že možná to byla nějaký životní krize. Až tak jsem taky byla dost naivní. A právě to mi dost pomohlo. To natlouci, tak mi pomohlo v tom, že jsem přestala být tak naivní. A zároveň dělám pořád tu práci. Mě to jako neodvedlo od toho sloužit druhým lidem. Mě vždycky to nejvíc naučilo. Kdyby tam nebyly ty momenty té krize a ty zatáčky, které jsme nakonec nějak vybrali, a nechci říkat, že bych teda jako chtěla jít do vězení, ale jsem si i nějak srovnala, že kdyby i to se stalo, tak prostě hold, tam budu sedět hrdě a budu se třeba modlit a odpočinu si, jo, tak takhle. A udělala jsem jako několik zkušeností, které mi pomáhají se nebát. Jo, nebát se jít na hranu nebo do rizika, protože tahle práce riziková je a bez toho rizika by se nikdy nic neudělalo.
Když se řekne důstojnost, co tě prvně napadne?
My máme důstojnost od Boha, že jsme Boží děti. To je důstojnost, kterou nám nikdo neveme. I kdyby jsme leželi polomrtví na ulici, tak ji máme. Lidská důstojnost, když o ní budeme mluvit, že je pošlapaná nebo že je snížená, tak to vnímám tak, že vlastně člověk s tou důstojností od Boha, která se nedá umenšit, sebrat nebo vzít, to je prostě, ta je daná a neměná, tak se může dostat do podmínek, které jsou nelidský, které jsou nedůstojný. Člověk má důstojnost od Boha, která se nedá změnit, ale může se dostat do situace v životní fáze, kdy žije v nedůstojných podmínkách. O to jde, že my, a to je taky možná i ten smysl té pomoci nebo sociální práce, bychom měli řešit ty podmínky, v kterých ten člověk žije, protože ty se dají změnit. To, že my nemáme pro lidi bydlení, oni žijou na ulici, žijou v nedůstojných podmínkách a náš úkol je dělat všechno pro to, aby měli důstojné bydlení. Takhle to vnímám.
Vystřízlivěla jsi v něčem za ty roky?
Možná někdy mám pocit, že já jsem ušla nějakou cestu a to mi dává nějaký nadhled v určitých momentech. Když mluvím s lidma, který máme v týmu, takže prostě můžu mít určitý odstup a že to mi dělá radost, že to jako poznávám, že to, že ty věci nebo život není černobílej, že prostě je hodně barevný, že konflikty, jo, nebo prostě to, jak se lidi chovají, není jako černobílý, ale že máme všichni si něco nesem. Jo, možná i takový jako milosrdenství k sobě vlastně, jo? Že nejsem tolik přísná na sebe a možná teda i na ty druhý. Možná by se to dalo přirovnat, vystřízlivěla jsem, že třeba to, co se učíme, nebo ať už ve škole, nebo to, co se jako dělá, tak jak věci děláme, jak je vytváříme, že to je nějaký způsob, jo, a že je hrozně dobrý ho jako si dovolit opustit, udělat takový ten out of box, jo, vystoupit z těch zaběhlejch kolejí, vystoupit z toho, jak se něco dělá a dovolit si to dělat jinak. Tohle jsem, myslím, že hodně opustila v posledních 2 letech. Když jsem se učila v autoškole řídit, tak se nesměla přijet ta náčára. Ale samozřejmě, že člověk postupem času zjistí, že jako jsou situace, kdy jí přejede a kdy jí přejet i dokonce musí a že se nezboří svět. Takže v tomhle jako dovolit si ty věci dělat třeba jinak nebo vystoupit z komfortní zóny nebo fakt myslet mimo ty škatulky, které máme. To vnímám jako skvělý a takový svobodný a všem bych to doporučovala si to vyzkoušet, protože je to fajn. A je to potřeba. Myslím, že to je fakt potřeba v tom, co děláme. Možná i jako církev, no, že si to jako dovolíme.
Vím, že pořádáte každý rok Den chudých a jednou jste dokonce pozvali nuncia Okola, který přišel. Jaké to pro tebe bylo? Jaké jsou spojené rizika s tím, když se pozve takhle významný člověk na takovou akci?
Pan nuncius přišel 2x. Poprvé tak jsme si říkali, no, že jako jsme vnímali jako vážnost té situace teda vlastně, ale on tak komunikoval s takovou radostí a myslím si, že to je taky tím jeho původem, že on je opravdu velmi radostný člověk a my jsme se na to připravovali a protože jsme se cvičili odčináš ve svahilštině teda, nějak jsme se jako nebáli, protože Martin Sedloň tak ho nějak znal jako trochu víc, takže věděl, že to je člověk, který za prvý se strašně těší, že ta jeho služba je taková velmi formální, že by nuncius, to jsou samý jako formality a že on měl vlastně z toho strašnou radost, že to zažije, že prostě bude s těma chudýma lidma. Pravda byla ta, že on měl obrovskou radost a dokonce, když byl poprvý, tak říkal, že snad nikdy takovou mši nezažil. Že to byla taková radost. Já tam žádný rizika vlastně nevnímám a i ty lidi, fakt musím říct, že mě měli z toho radost, že to pro ně bylo něco obrovské jako výjimečného, že pan Nuncius přišel. Pořád ještě jakoby z té doby máme touhu a tu jsme mu taky jako svěřili panu Nunciovi, že bychom chtěli jednoho dne domluvit audienci u papeže a jet autobusem do Říma a já věřím, fakt úplně se cítím v kostech, že teďka se nám to někdy podaří, že prostě vyrazíme a že nám to nějak v tom pomůže ten pan Nuncius.
Ty se budeš, Luci, příští týden vdávat, tak mě napadla otázka, jak se dá spojit tvůj osobní život s takovým nasazením pro službu, jak se na to tvůj budoucí manžel dívá.
Já jsem měla nějakou cestu takovou a on taky, teda v tom jsme jako podobný, že jsme oba měli jasno třeba před 12 lety, jo, že prostě my určitě zasvětíme život Bohu. Protože není možný žít v manželství a sloužit takhle, ať už modlitbou naplno nebo ve službě. Že to není možný, že to nejde skloubit. Já jsem ještě byla ta, která jako tu otázku položila. A myslíš si, Petře, že je to jako možný, že to jde takhle skloubit dohromady? No to si nemyslím, no já taky ne. A tu cestu jsme nastoupili, oba nějak jakoby jinak. Oba jsme dospěli do bodu, kdy jsme se znova potkali ve stejné fázi, že jsme nějak nebyli schopni udělat ten poslední krok k tomu zasvěcení. Jo? My jsme si říkali, no tak možná nás teda pán Bůh volá ke vztahu. No tak jsme to zkusili. No a tohle je velký téma, protože já jsem říkala, jestli si mě chceš vzít, tak si mě bereš i s těma lidma bez domova, to je taková moje rodina. A on prostě řekl, že jo. Podporuje mě velmi. On má zase touhu pracovat s mladýma lidma. To je taková jeho misie a má fakt hořící srdce pro ně. A že jsme se shodli v tom, že my se budeme podporovat v těch charismatech, který máme. Možná je budeme i propojovat nějak, ale samozřejmě taky si uvědomujeme, že jsme teda dostali teď nějaký nový povolání, jo? A že my nevíme, jaký bude. Že to bude nějaký možná originál, že prostě jako mají dva lidi nějakou osobnost, tak prostě i to povolání je vlastně svým způsobem originál. Jsme otevření tomu, co pán Bůh po nás bude chtít. I v té situaci, v které jsme, i s těma touhama, který prostě máme a který neodpářeme. A jsem fakt na to hrozně zvědavá, ale vím, že to bude velký dobrodružství.
Přijedou i lidé bez domova na vaši svatbu?
To přijedou a to jsme hrozně šťastní. Včera se nám podařilo domluvit autobus pro 50 lidí a včera jsem rozdávala pozvánky jim a oni strašně řeší, co budou mít na sobě a jeden ten klučina mi přines ukázat kvádro, který si přines a že se teda fakt obleče a teď kdo bude ministrovat a číst. Myslím si, že to je taková velká věc, že můžeme tohle přesně prožít tak, no, společně s nima.
Máš něco, co tě drží nad vodou, když ti není zrovna do skoku?
Vztahy, který mám, Peťa, teď mě hodně taky podržel. V současné době jsem taky prožívala dost těžkou věc a nějaký takový udání, strašně vyčerpávající a on byl ten, který mě vždycky podržel, že řekl, to zvládnem, to bude dobrý. A co mě drží nad vodou je odpočinek a miluju plavat a chodit do sauny. Samozřejmě taky se fakt modlit, no, obrátit se. To první, co udělat, je obrátit se k Bohu, no, a nějak mu to svěřit. Zažívám, že mi dává pokoj do srdce. A taky teda, a to musím teda fakt říct, že my teď, jak máme zaměstnaný ty lidi bez domova v katedrále, to je takový projekt hlídání katedrály, a já taky od roku 24 se věnuju už jenom lidem bez domova na biskupství i ve spolku, že už jsem odešla z nemocnice, potřebovala jsem pauzu od té služby těm umírajícím. Tak je to biskupství, pan biskup prostě a ostatní jako spolupracovníci, protože já si jako uvědomuji, že to, kde člověk pracuje a to, jaký tam jsou vztahy a prostředí, tak hrozně člověka ovlivňuje to, jak mu je, jak se mu pracuje, jak se těší do práce, ale i jako tolik nenosí třeba domů. Že jsem hrozně vděčná za ten kolektiv, prostě, že můžu pracovat v církvi vlastně.
Jak v té vší službě nezapomínat na sebe?
Já v té službě taky realizuju sebe. Patří to ke mně, je to nějak součást mojí bytosti. Možná se změní práce třeba, jo? Třeba za 20 let už to nebudu schopná dělat, nebo budu nemocná, nebo kdo ví co. Jo? Když se člověk v té práci nebo v té službě realizuje, tak si myslím, že to je obrovská výhoda, protože ho to naplňuje a dělá ho to šťastným a vlastně nebere to úkorně a tak. I za cenu třeba, že se tam nevydělá prostě 50 000. A potom náš život se odehrává i mimo. To, že se člověk vydává druhým, to, že se přizpůsobuje, to, že jako vychází ze sebe, tak pak by zase měl jít k sobě. To nemůže být jednostranný. Žádný vztah nemůže být jednostranný, tak vlastně i my máme vztah k sami k sobě. A je to naše povinnost taková, jako se o sebe prostě postarat, právě proto, aby my jsme mohli pak být pro ty druhý. A to, jak se o sebe starat, to už pak je na každém, jak to jako má, jak to potřebuje. Myslím, že my v těch pomáhajících profesích tak máme sklon na to zapomínat, že jo, proto jsou všechny ty supervize a různý coachingy a tak dál. Já už třeba dneska vím, jak to vypadá, když na sebe začnu zapomínat. Už mám přesně ty indicie a říkám si, a jo, teďka si dám voraz a něco hezkýho pro sebe udělám. Zajdu si do sauny, zajdu si zaplavat, zajdu si do kina, hezky si udělám večeři, prostřu si jako pro krále, cokoliv si tam člověk může dosadit, jako vlastně kdy je mu dobře, kdy prostě cítí tu péči, nebo nechá o sebe prostě pečovat. Nebere to nějak jako prohru, nebo nestydí se za to, že taky je o něj pečováno, prostě si to dopřát, no, být na sebe hodný, milosrdný a vědět a znát svoje limity. Když se k ním blíží, tak se zastaví. Někdo to dotáhne tak daleko, že se sáhne k tomu vyhoření a potom teprve to pozná. A to je hrozná škoda, takže všem bych doporučovala doprovázení, když máme srdce veliký a otevřený pro druhý, aby nám to vydrželo a nemuseli jsme umírat ve 40 letech na vyčerpání jako svatý František třeba. Ne. Je fajn tady být dlouho. Život je krásný.
Co ti přijde nejdůležitější na lidském životě?
No sám život, no. My jsme dostali ten dar toho života, dostali jsme s ním i ten úkol, a to teda žít. Nenechat si to zpochybnit a žít tak, jak člověk cítí, že by měl žít, že je povolený k tomu žití. I když je to třeba možná někdy těžký a musí vystoupit z nějaký komfortní zóny, ale život sám prostě. Život takovej, který mě bude dělat šťastnou.
Tak moc ti, Luci, děkuju za tvůj čas a za rozhovor. Dnešní díl podcastu Na okraji s Lucií Diblíkovou je u konce. V pátek se můžete těšit na myšlenky řeholníků na okraji a za měsíc na další rozhovor. Od mikrofonu se dnes loučí Edit Vahalíková.